Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytín 0. stupně a budeme se společně zamýšlet nad dotazy, které jsou zde připraveny, s tím, že vše, co zazní, je předložené a vy sami si budete jistě dělat vlastní názor, tak co je tady první. Jsou to dotazy z internetu. Proč se podle vás člověk po tolika, možná i milionech let vývoje, dle některých tvrzení dostal do takového marazmu, kde je dnes? Když, jak často opakujete, žijeme v nejhorší době, jaká kdy byla. Tady konec Kali Jugy, ano. Jak je to vůbec možné dospět tak dlouhém vývoji do těchto konců? Kde se stala podle vás chyba, či možná největší chyba? A zda to lze takto specifikovat? Děkuji za odpověď, pokusím se. Za samé podstaty vzniku toho, co je pozorovatelné a časoprostoru, vyplývá, že vše, co můžeme vnímat, má cyklickou povahu. Jde tedy nikoli v přímkově, to je jenom člověčí mysl, ale vždy jsou to většinou nelineární vztahy a rezonance. A tak již mnohokrát tady v historii, tedy pravděpodobně byly velmi vyspělé kultury a civilizace, které pak zanikly a to proto, aby udělali místo těm novým, které odpovídaly novým vlivům, novým potřebám a tak dále. Na svých cestách jsem možná viděl zápisy staré 20 000 let, byly vtesány do kamene. Byly z doby, kdy se zde proháněli mamuti, a člověk křepčil kolem ohňů a dával si toho mamuta s přesličkou, jak to říkal Macha Šebestová nebo kdo. S koprem. Ano, s koprem. Děkuju za opravení. Pamatujete to? Takže podívejte, už jste viděli nějakou věc, která jde plynule stále stejně? Já ne. A tak pokud odhledneme od fokusu na náš druh, tedy lidský druh, uvidíme ten proces z trochu většího nadhledu a uvidíme, jak se vývoj ubíral svojí cestou, některé slepé větve, některé jsou dodnes, vidíte, vidíme tady 300 milionů let staré organismy, které se již nemění a vidíme tady naopak možná vznikání nových druhů, kdo ví. A to všechno v jednom čase, v jednom místě. Velmi jistě tu byly kultury, lidské kultury, které byly velmi vyspělé, velmi etické, velmi moudré a pravděpodobně i velmi dál ve vědě, než jsme my dnes. I když to málo kdo z dnešních by rád přiznal. Ty kultury se mění také svojí podstatou. Většinou se střídá kultura technická a emoční. Každá z nich nakonec dochází k rozvoji svých oborů do netušených oblastí. Domnívám se, že řada z toho, co nám zanechali předci ve svých stavbách megalitických a jiných, my jsme ještě dnes my svými technickými prostředky nedokázali zrealizovat minimálně v čase jako oni. Ostatně ještě před 100 lety se postavily domy i v tomto městě, které obsahovaly tolik materiálu, že bych si možná šel postavit 50 nebo 100 obdobných domů, to jsou ty zdi, které mají 3 metry. Ale v čem je to zajímavé? Oni to stavěli pomocí povozů, vidíte, takových dřevěných kol, žebřiňáků a tak dále. Neměli žádnou mechanizaci vyšší, to znamená, že jaksi výtah byl v těch dobách poměrně jaksi asi vzácnou věcí a přesto to dokázali, taky naši předci. Míru toho, co popisujete, tedy píšete do takového marazmu, pochopíte bohužel v příštích letech. Protože jestliže se vydáte jako kultura, jako civilizace špatným směrem, tak se zpočátku neděje nic, vyčerpáváte nad vlastně to, co můžete vyčerpat. Neděje se vlastně vůbec nic. Spokojeně exploatujete zdroje, spokojeně produkujete jaksi své odpady a jiné. A jste přesvědčení, že když to tak bylo z vašich otců a pradědů, že to tak bude stále. Že se nic nezmění. Dokonce zapomenete na základní zákony přírodní, to znamená, má dát ti dal. Tak se chováte, jako kdyby vaše výplata byla výplatou Rockefellera, přestože dostáváte jen 5 000, a domníváte se, že můžete utrácet libovolně. Dneska utrácíme tak 1,5 až 2 planety ročně. A tváříme se, že je to možné a že je to trvale udržitelný rozvoj. Bohužel těch 150 let technického vývoje právě nyní v podstatě končí. Docházíme k hranicím, které již nás velmi, bohužel někdy reálně přesvědčí o tom, že zejména filozofie našeho druhu nebyla správná. Ještě dnes vidím, jak se profesoři z různých oborů zajímají o to, jak vyživit, ošatit či jinak ošetřit další miliardy jedinců na této zemi. Včera jsem letěl k nám domů v noci. Letěl jsem napřed z Říma do Bruselu a pak jsem letěl z Bruselu do Čech, do Prahy. Byl to zajímavý pohled. Byl zajímavý v tom, že zvláště v Belgii vidíme, jak mají osvětleny všechny silnice, to je tam zvykem. Představte si, tam jsou silnice osvětleny normálně pouličním osvětlením, když je to mimo města a vesnice. A bylo krásně vidět, jak vlastně ten kontinent světelkuje z té výšky, kolik toho tedy ten člověk dokázal zaujmout a jak vysloveně převažuje nad vším ostatním. Bohužel, až když bude pozdě, pochopíme ve své biologii, chemii a jiných oborech, které potom pochopíme, jak jemné vztahy existují na naší překrásné planetě. Já nejsem za nic environmentálních fanatismů. Byl jsem na environmentální konferenci ministrů zdravotnictví z celého světa, konala se v Ostravě a byl jsem jejím členem. A tam na různých panelech přednášeli špičkoví světoví odborníci o současném stavu poznání z těchto oblastí a věru to nebylo příjemné zjištění. Co se týče možného řešení, tady jsem skeptikem, protože se mi zdá, že tato společnost není schopna jaksi účinně zasáhnout v čase, kdy je to i logické, podívejte. Jdete, řekněme, když to vemu jako příměr, v bažinách a máte klády. Po těch kládech můžete jít poměrně svobodně a volně, ale jen tím směrem, kam vedou. Když odbočíte, tak se dostanete do oblasti, kdy vám bude stále více stoupat to bahno, jaksi, až do pasu a výš. A přesně ve stejné situaci se nacházíme nyní my dnes. My jsme sešli z té cesty, dali jsme se nějakým směrem a byli jsme ujišťováni, že je to směr správný a že přidáním tohoto směru a ne jiného se dostaneme ze problémů, které se začaly již objevovat. Což je samozřejmě alogismus, protože jestliže jdu špatným směrem, tak když přidám tím směrem, tak rozhodně tu věc řešit nebudu, ale naopak ještě zhorším. Čili tento problém je vlastně všelidský, je tu jediná cesta, protože každý jedinec produkuje své množství odpadu, potřebuje energii a tak logicky cesta nevede v tom, že budete zelení, že budete environmentální, ale v první části vede cesta v ukáznění, tedy že budete zelení a environmentální do rozumného stupně. A další cesta vede jedině tak, že zmenšíte počet lidských jedinců. A teď jak to udělat? Necháte působit přírodu a její zákony? Necháte propuknout katastrofu ve všech nejhorších důsledcích, tedy kdy umírají miliony lidí naraz? To by nebylo rozumné. Tedy jsme přece inteligentní. To, co je třeba udělat, je na mezinárodní úrovni vysvětlit lidem na základě vědeckých poznatků, v jaké fázi se dnes nacházíme. A ta opravdu není příznivá. Poprosit o spolupráci všechny lidi a to ve smyslu, pokud možno, 2 lidé, 1 dítě. Že vám to připadá šílené? Pak vězte, že to, co je alternativou této šílenosti, je asi tak 100x šílenější. Znovu, vyčerpáváme 1,5 až 2 planety ročně. Žijeme na dluh a začíná se projevovat již počínající další stupeň klimatické katastrofy. Ten začal už dokonce na začátku století, v 30. letech minulého století. Už tenkrát byly vidět odchylky v teplotních profilech v některých částech světa. Vzpomeňte na to, když poprvé vystoupil po Zezulkovi Al Gore a řekl svoji teorii o oteplování. Co to bylo výsměchu, co to bylo odborných posudků o tom, jak je to špatně, co to bylo různých jaksi mezinárodních konferencí a grémií, které to odsuzovaly, přesto, že naprostá většina vědců tento jev potvrzoval. To je další vlastnost lidského rodu. Čili co se nám nehodí zdánlivě, tak držíme pokud možnost za šídu. Jenomže po nás potopa, to je dobrá římská metoda, nefungovala ani tenkrát, ani dnes. A tak dva lidé jedno dítě během několika generací snížit počet obyvatelstva na zemi v závislosti na také úživnosti jednotlivých částí a regionů. Někde to může být mírnější, jinde poněkud více. Asi nebude rozumné dovážet potraviny na Sahel, který se stále rozšiřuje, a tak umožňovat dalším generacím, aby vznikaly v místě, kde se nemohou sami uživit. Tedy přizpůsobit i rozšíření lidského rodu tam, kam skutečně náleží přirozeně jako každý jiný tvor, který je tam, kam mu jeho životní projev a životní podmínky dovolí se rozšířit. Člověk má rozum, a tak se dostane kamkoliv. Může jít na severním pólu, může jít na poušti, jistě vodu si doveze. Je otázka, jestli je to rozumné tu vodu dovážet a jestli je rozumné na severním pólu topit. Čili vytvořit systém, kdy člověk se vrátí do svých přirozených hranic a množství zejména. Znovu zdůrazňuji, i ten největší ekolog spotřebuje každý den jisté množství energie a vyprodukuje jisté množství odpadů. Takže to ukáznění, environmentální nebo jiné, přinese pouze vytvoření prostoru zdánlivého pro další růst populace, který nakonec vyústí v katastrofu, která bude mnohonásobně horší než na úrovni času jedna. A to je ten problém. Čili v podstatě tlačíte kuličku, která je na míse, a tu kuličku tlačíte jaksi ve velmi nestabilním bodu a stále výše a výše. Jen otázkou času, kdy ztratíte kontrolu nad rovnováhou té kuličky. Je to efekt motýlých křídel, který tady působil a působí vždy, ale v těchto dobách, když se nejedná o motýlí křídla, a vy pozorujete, pravděpodobně nemám úplnou jistotu, další přeskok v klimatických křivkách. To první, co jsme viděli, byly vlastně ojedinělé výchylky. Tenkrát jsme byli klimatologi a meteorologi ujišťováni, že je to v pořádku a že v roce 1500 tady byl tak teplý den a že se nic neděje. Později se začala zvětšovat četnost těchto výchylek a to bylo to podstatné. Ne absolutní hodnota teploty, ale četnost anomálních výchylek. Ty stoupaly a stoupaly až do minulých let, kdy se stále častěji objevovaly důsledky změněné rovnováhy energie na Zemi. V tomto roce jsme poprvé viděli jakoby přeskok o úrovni. Chová se to kvantově, stejně jako přeskakuje elektron, to je základní přírodní zákon. To také lidé často nechápou ve svých oborech, že kvantování je naprosto univerzální jev, že tedy stejně jako elektron potřebuje nazbírat určitou energii pro to, aby se skočil na vyšší valenční sféru, takže úplně stejně potřebuje získat například klimatická podoba určitou energii odchylky k tomu, aby přeskočila do jiné valenční sféry. Toto jste pravděpodobně zažili tento rok. Čili uvidíme, jak bude vypadat další profil počasí a klimatu, ale vypadá to, že to, co žijeme nyní, tento rok, už není další jediná výchylka nebo stoupnutí množství výchylek, ale je posunutí toho středu do dalšího středu možných výchylek, jestli rozumíte, co tím míním. Takže toto je věc, která nás teď bude velmi pálit. Máme dvě cesty. Buď to neuděláme nic, a pak tu práci udělá někdo jiný, nebo uděláme něco a potom se ta křivka, protože ona vzniká stejně v této době, je to přírodní rytmus. Opakuje se jednou za 12 000 let, je to běžné. To, co se stalo ale zde v této době, je to, že na tu křivku se superponovala jiná křivka, která výrazně posunula limity té přírodní křivky. Což znamená, že v této chvíli se nacházíme v abnormální výchylce, která vytváří abnormální zpětné tlaky, čili zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba může přinést velmi nečekané děje. V této chvíli již člověk ztratil vládu nad těmito procesy. A je to proto, že pokud je pravdou, že jsme se dostali na jinou valenční úroveň, nyní dojde k dalším neřízeným jevům, které dál půjdou stejným směrem. Jsme před masivním táním permafrostu, které již nastalo. Jsou to miliardy miliard tun hmoty, která bude dále při svém rozpadu produkovat skleníkové plyny. Jsme v oteplení moří, které bude mít vliv na jaksi hydrogenáty a zároveň jsme v okamžiku, kdy umírají moře, kdy jeden z významných producentů kyslíku, tedy ti, kteří používají fotosyntézy, ti miniaturní, jsou stejně významným producentem jako například tedy ta flóra. Tento děj pokračuje, dnes už jsou v moři celé velké oka oblasti, kde život zaniká. Je to proto, že zde snížil se obsah kyslíku a tak ten vlastně, řekněme, ta pyramida života zde ztrácí svoji dosavadní podobu. Samozřejmě to přináší mimo jiné, tedy mimo ztrátu kyslíku, to přináší také tvorbu plynu. Zdálivě nepatrný tvor totiž reprezentuje možná největší živou hmotu na Zemi, protože máme nějakých 70% vodstva a v ní jsou opět nevyslovitelné množství jaksi biologických objektů. Moře vymírají velkou rychlostí. Přibývá plastů, které sami o sobě působí pouhou přítomností nikoliv jen chemii. Z těch plastů se odírají drobné nanočástice, které se stávají všepřítomné. Byl to dobrý nápad, vidíte, zahodit ty skleněné láhve a začít používat ty pytlíky. A tak dále, a tak dále. Vidíte, ta cesta je jasná. Máte lisostřik, to je stroj na výrobu plastových dílů, a místo, abyste něco pracně vyráběli, uděláte zde ps a výrobek je hotov. No, nevyužijte to. Jenomže tak, jak se začaly zavádět nepřirozené látky, které mají jinou molekulární strukturu než ty přírodní, začalo docházet k ovlivňování našeho prostředí. A má to dalekosáhlé důsledky. Opět, ti, kteří se měli o tyto vazby starat plnou měrou, se nevždy starali. Vidíme to dodnes. Čili člověk patří k tvorům, kteří něco objeví, například nanočástice nebo jiné části, než by byl proti nim. Ale pak často spíše až použitím se shledává, jaký je vliv na prostředí, na život, na všechno ostatní. A tak zpravidla po 10, 20, 50 letech slyšíme věty jako je to tak a tak, nemohli jsme tušit, že a podobně. Čili to, co nás potkalo, je zabloudění v rozumu. My jsme strašně chytří, máme nejvíce informací za celou historii, ale máme také nejnižší moudrost. A to je ten problém. Protože moudrost je rovnováha rozumu a citu, tedy kalgátia, kterou jsme ztratili. Či jsme jenom jednou cestou, to jsou ty bažiny, víte? A tak jsme se přesvědčovali, jak jsme úspěšní a úžasní v tom svém projektu. Potíž je v tom, že každý projekt, který má vadu, jednou skončí. Žijete právě konec tohoto projektu, čili zánik technické civilizace. Je to otázka vlastně spíše filozofická, než přímo technická. Protože aby se něco takového stalo, tak musí nastat určitý způsob vhledu a pohledu na já a ne já. A v tom je podstata toho problému. Jestliže já převezme určitý jaksi způsob sebevěmu a určitý způsob nevěmu toho ne já, pak tu máme problém. Když se podívám na to, co se dnes již dokázala věda pochopit z přírodních dějů, tak je to velmi mnoho. Bohužel je to příliš pozdě, protože i když je to pravda, tak ještě není už dost času na to, aby se to zavedlo do široké vědecké jaksi praxe. Když vidíme, jak dýchají oceány, pralesy a jinak, když vidíme, jak se distribuují látky a živiny, které jsou vlastně neuvěřitelným strojem, abych to tak nazval, planetárním strojem. A v tom je člověk, který nerozumí vůbec ničemu, jenom si vytváří svoje věci, které často tento stroj ničí, a on nechápe, jaké to má důsledky, tak je to velmi smutné podívání a je to ta cesta do těch bažin, o kterých jsem mluvil. Například ze Sahary, kde jsou určité typy látek, jsou větry dopravovány tyto látky do pralesů Amazonie, kde hnojí tyto pralesy a umožňují jejich růst. Představte si. Doba cesty těchto látek je poměrně krátká. Jsou to hodiny a dny. Představte si. A díky tomuto systému, který je neustálý a věčný zatím, tu jsou tyto jaksi rostlinné bakanálie vůbec možné. Jinak by totiž ten prales se vyčerpal. Jsou to miliony tun hnojiva v uvozovkách nebo živin, které dopadají tímto způsobem. Jsou to i jiné oblasti. Například to, jak vzniká kyslík v tom amazonském pralesu. Aby mohl být k potřebě, tak nestačí jenom, že je vytvořen, on totiž se zase střebá. Tak jsou tu jiné mechanismy, na kterých působí jiní. A je to vlastně spolupráce všeho života, takže vzniká udržitelný systém. Bohužel člověk se naučil pouze spalovat. Ve své primitivní představě, že energie se dá získovat pouze takto, vytvářel pece od těch doma, kachlíkových, až po ty, které mě vezli teď z toho Bruselu, vysoce sofistikované peci, rotační, které ještě k tomu nahánějí vrtulník, které vrtuly v motoru moderního letadla. Ale pořád je to pouze spalování, nic jiného. Jakož člověka je moc, strašně moc, tak už jenom zde jsou obrovská množství dopravených spalin do vysokých vrstev atmosféry. I já na tom mám podíl. Letěl jsem letadlem. A nebylo to možné jinak. No. Jsou to další a další důsledky. Takových věcí je moc. Jinými slovy, kam zabodnete svůj prst do současné reality, tam uvidíte nerovnováhu. Jediná věc v současném projektu není zcela správně. Zulka měl jednu větu. Co není přirozené, je škodlivé. A tak se nyní budeme učit tuto větu pochopit v realitě. Je to věc dalšího vývoje. Jistě, že pravděpodobně zde ve střední Evropě nezahynete během týdne. Ale přesto si už za pomoci státu pořídíte dešťovku a bude-li dáno, tak ten stát dokáže nakonec zlomit odpor a postaví retenční nádrže, které budou zachovat vodu v krajině pro další možný jaksi život na tomto území. To se mělo dělat už dávno. Ovšem, jinde je to mnohem horší. Podívejte, když byste to udělali třeba na porůří Himalájí, no tak zadržíte vodu. Vzpomeňte na třeba případ Biskvých řek, kdy přitéká a neodtéká, protože voda je spotřebována v Rusku jinde. No, v tom povodí jsou miliony a miliardy lidí. Co to znamená? Jaký bude další vývoj? Vidíte změny rozložení srážek, energie v atmosféře. Takže toto je ta bída toho lidského rodu. Konference, byť sebe prestižnější, to nespraví. Chybí tady celková filozofie, která reaguje na reálný stav současnosti. Nacházíte se před největší výzvou za posledních mnoho tisíc let, která před lidmi stála. A přesto se chováme, jako by je to chování cestujícího na Titaniku, který se kouká na kolem proudící kry. A nechá se ovívat krásným vzduchem. Takže toto je současnost. Znovu, jediná cesta je pochopit, kde se nacházíme, dobrovolnými prostředky, ne z donucení. To rády vlády dělají. Jedno dítě, ano, dvě děti, daň, tři děti, větší daň, čtyři děti, poprava. Tak to je takové typické. Jediná správná cesta je vzít jaksi do jako nástroj vlastně lidskou dobrotu, pochopení a pochopení, že jsme všichni na jedné lodi. Teď už není vcelku důležité, jestli jste napravo nebo nalevo, jestli jste někdy na východě nebo na západě, protože je to jedna zem, která se nám zmenšila na velikost kuličky a jiná cesta již není. Víte? Stejně jako dneska přeletne tu zemi během pár hodin nebo dne, tak už vlastně to množství těch odchylek je úměrné těmto možnostem. No. Nejde o to nemít vědu, nejde o to nemít techniku, to je omyl. A jde o to je za prvé užívat rozumně, za druhé se snažit o stále větší růst bez ohledu na zdánlivou ekonomickou výhodnost, protože víte, kolik bude stát uvést tu planetu do rovnováhy? To bude hodně drahé, víte? To se nedá penězi ani zaplatit. A těch pár šušní, které jste vydělali, zaplatíte tisíckrát. No a tak dále a tak dále. Čili je tu taky jev vlastně rozdělení do jednotlivých sfér. Máte tu svět vědy, která často také varovala, skutečně. Nejenom, že jenom mlčela, ona také varovala. Ale pak je tu svět, tedy ten výkonný, politický, jiný. Je tu svět hospodářský, finanční. Je tu svět, řekněme, zvykový, tedy kulturně podmíněný a jiné. Záleží na míře tlaku. Když máte velký tlak, je nakonec úplně jedno, co jste měli za zvyky a jak to bylo. Protože už jedno, jaké nosíte kroje. A někdo strašně zvoní. Tak. Čili pak se ty zdálivě nepřekonatelné rozpory stanou naprosto marginálními. A čím dříve to pochopíme, tím bude lépe. Protože ona jiná cesta není. Takže podívejte, tohle se přežene. Jsou tu období rozkvětu, období nerozkvětu. No a je to všechno proto, že cílem celého toho systému života planety jako celku je přece postup, vývoj. A když se někde udělá chyba, tak se musí nějakým způsobem napravit. Přál bych vám vidět všechny ty poznatky o té kráse toho světa, v kterém žijem. Jak si pomáhají stromy navzájem, jak jsou v souladu, jak se snaží dokonce zachránit i hloupý pařez a dát mu šanci pro nové vyrašení, jak se zde uplatňuje vzájemnost ve vztahu jednotlivých rostlin, stromů, kteří spolu hrají, nehrají, někteří jsou jedovatí, mají udělají kolem sebe to, ten kruh, vidíte, tam nevyrostá ani tráva, jiní zase jinak, jak se formuje jejich růst, nemají oči, nemají sluch, nemají nic a přesto reagují na své okolí, když se podíváte na studie třeba, které byly vykonány na vodivosti listů, jak rostlina reaguje, že poznává prostředí kolem sebe, lidi, kteří ublížili, tak reaguje jinak, stresově reaguje ta rostlina, když to přeložíme do naší řeči. A naopak, když potká někoho, kdo se o ní staral a koho, kdo ji miloval, tak reaguje zase jiným způsobem. Dokonce rostlina je schopná usvědčit vraha nebo jinak. Čili to všechno je zanedbáno díky naší neobyčejné filozofické lidské píše. My jsme viděli sebe jako nejschopnějšího tvora v přírodě, který má největší inteligenci a tím pádem jsme se domnívali, že to ostatní je hloupé, což je ostatně typické ještě dnes pro některé vědní obory. Konec konců třeba například i historie se vyznačuje tímto přístupem. Všechno, co není člověk moderní, je hlupák. Je to tak? Přesto, že tyto kultury měly často vyspělejší společenské systémy, než máme my, a to násobně, přestože dosahovali i větších vědních úspěchů, já třeba jezdím do té Indie, tak tam se dokázali vytvořit slitiny, které ještě ani my dnes nedokážeme, a v čistotě, která je pro nás také těžko dosažitelná. Jejich zkazky a jejich bajky o vimanech, létajících objektech a jiných jsou až příliš jaksi konzistentní. No. Konec konců patří sem mnoho oborů, které se staly okrajem současné vědy. A nenáhodou právě tuto současnou vědu založil jeden z největších alchymistů vůbec, který kdy v evropském kontextu žil. Nedávno jsem se bavil, je to pár dní, do tohoto týdne, se zástupcem Cambridgeské univerzity a bavili jsme se právě o tomto problému. No a plně souhlasil s tímto názorem. Tento muž se jmenoval Isaac Newton a dokázal jenom část, nepatrnou část svého životního zájmu vědeckého věnovat vědě. Zbytek zůstal utajen a později přeložen v jeho tajném záznamníku, který nakonec zde přeložili, což bylo úžasné, rozluštili jeho kód. I dnes je to tak, že když jste vědec, musíte užívat někdy tajné řeči, abyste nebyl defenestrován nebo upálen na vědecké hranici, a tak musíte někdy pracovat ve skrytu, bez publikační činnosti či jinak, protože by současný stav nedovolil, aby vůbec publikace vznikla, nebo byste se stali terčem jaksi lidské dezonestace. Jdeme dál. Takže Pán Bůh nám pomož, modleme se, aby to bylo lepší, doufejme, že ten tlak vytvoří rychlejší reakci a že se nakonec pochopí, že hlavní důvod našich problémů je přemnožení. Tato zem unese tak 2 miliardy lidí. Těch 6-7 v současnosti je několikrát víc, než je možný jaksi kontingent. Takže to je to nejhlavnější. Dokonce při 2 miliardách budete moci i občas porůpat trochu trávy a sem tam něco pozměnit v té přírodě. Protože v tom množství dopady vaší činnosti budou násobně menší. Kdybyste se chovali ještě k tomu trošku moudřeji, k té ne já přírodě, bylo by to úžasné. A jdeme dál. Na jednom fóru na internetu jsem zaznamenal větu, když se nespravedlnost stane normou, pak odpor proti ní je povinností. Hned jsem si uvědomil, jak by mohla být tato věta zneužita lidmi bažícími po krvi. Neměla by znít jinak? Když nespravedlnost se stane normou, pak přiměřený odpor proti ní je povinností? No, to máte složité. Souvisí to s otázkami, které jsme otvírali na přednáškách univerzity i v minulosti. Tak napřed ten váš příklad. To první, co můžete udělat, je, že s tou nespravedlností nebo nesprávností nebo nerovnováhou nebudete souhlasit a nebudete ji podporovat. Tak to je to první, co můžete udělat. Udělat to samozřejmě tak, aby nebylo více zla. A tak v té filozofii to máte tak. Když někdo bude tvrdit, že můj učitel, milovaný Zezulka, byl podvodník, šarlatán nebo něco jiného, tak vám nás názor klidně nechám a budu doufat, že si to nějak promyslíte hlouběji. Kdybyste ale po mně chtěli, abych toto vyslovil, tak to neudělám nikdy za žádných okolností, pravděpodobně. Čili jsou tu hranice, ke kterým lze jít, za které již nelze. Nevím, no, víte, boj proti zlu má jednu nevýhodu. Jestliže někdo bojuje, tak je někdy lépe tu věc řešit jinak. Vzpomeňte si na sebe, kolikrát jste něco nechápali a kolikrát vám trvalo třeba nějaký čas, než se vám v té věci ustálil názor. Nejlepší se bojuje s nerovnováhou tím, že ukazujete rovnováhu. A je pak na posluchačích, zdali tu rovnováhu přijmou či nikoliv. Je to asi tak, jako když máte lidi naučit počítat. Jsou tu různé názory, různé školy, je jich bezpočet. A teď, jak to Zezulka ve své vizi viděl, co s tím mám dělat? Mám bojovat proti chybným názorům? No, to se ubojuju. Bude daleko účelnější učit lidi zákonitost číselné osy. Tedy proč 1 a -1 dává výsledek, jaký dává? Proč 1 a 1 jsou 2 a ne 5, jak učí jiní? Čili pochopit zákonitost samu a z ní si každý sám potom vytvoří jistě správný osobní názor. Je to mnohem účelnější, než bojovat v primární frontě s tímto. Jsou samozřejmě chvíle, kdy to musíte udělat. A kdy musíte něco říct, tak třeba, podívejte, byly tu názory třeba, že červené víno je dobré na krev a že je to velmi zdravý nápoj. Teď je nemají vinaři rádi, ale mě to nevadí. A když se zamyslíme nad tím problémem, zjistíme logickým rozumem, že tam jsou i jistá ale. No a v poslední době se dozvídáte, že ta ale byla vyzkoumána standardním výzkumem. Zjistíte, že tedy jedna sklenka alkoholu je půl roku života, dvě už asi, já nevím kolik, čtyři, pět, nevím, jak ten výzkum byl, už je to dávno. Tedy dávno v rámci mého života, tedy měsíc nebo dva. No. Takže někdy to chce čas. A každá doba má svůj duch a svoje ikony, svoje modly, ke kterým zhlíží. Můj přítel je z ústavu, který má nejméně jednu Nobelovku ročně. Čili z hlediska vědeckého prostředí je to nejlepší místo, kde byste mohli být. Vidíte. A je to pravda. Když se podívám na film o geniálním matematikovi indického původu, muž, který poznal nekonečno, tak vidím vlastně krystalický příklad toho, nebo na Teslu, o čem tady mluvíme. Celá doba pracuje v nějakém bublině, v nějaké obálce a v ní rozvíjí poznatky a jaksi zjevňuje a zpřesňuje pochopení. Pak se objeví někdo, kdo přijde odjinut, jako z jiného vesmíru. Jako třeba onen Ind, pomocí jeho zápisků, které se objevily později, nedávno, teprve matematika je schopna řešit teorii černých děr. Nebýt jeho zápisků, šlo by to mnohem hůř. Vyřešil několik matematických úloh, které se zdály neřešitelné a nepočítal. On výsledky viděl, nebo to sdělovala jeho bohyně. Tak měl bohyni. Což je samozřejmě z vědeckého hlediska naprosto nepřípustné, že? A i správné výsledky se tady nemohou počítat, protože jim nebylo, jak si dojíto, řádnou matematickou operací. Teď se ptejme, proč počítáme. Počítáme proto, aby jsme získali správný výsledek, anebo proto, aby jsme počítali. Toť otázka. Podívejme na Teslu. Člověk, který pracoval jako geniální vizionář, tedy v žádném případě člen vědeckého týmu a v žádném případě člen postupně obrušující své součástky do podoby, která by fungovala. Nikoliv. Muž, který stvořil vše ve své mysli, pak to opravil ve své mysli, pak to stvořil hmotně a ono to fungovalo. Často věci, které do té doby nikdo neznal, teď pochopte, že v době Tesly pochopit třífázový přenos, tedy synergii tří sinusovek, je nemožné prakticky. Natož pochopit, že točivé magnetické pole, které vznikne v elektromotoru, je takto možné vytvořit. No. Proto vaše jednofázové motory mají ten kondenzátor nebo pomocnou fázi, kterou se roztočí rotor, když to u těch třífázových, to nastává zcela samo. No. Takže budeme muset asi vzít od každého kousek. Pravda není nikdy jenom jedna, je to kombinace všech možných pohledů a poznatků, že tedy přes všechnu bídu a utrpení nakonec všecko je vývoj. A platí i věta z filmu Vyšší princip, z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem? Pokud je tato vražda obranou, tak zločinem není. Je to obrana. Na druhou stranu boj z nespravedlnosti, jak to zpívá ten pan Suchý, módním hitem té sezóny se stalo nepravosti tepat. Nebo tak nějak to zpívá, vidíte. No, takže to taky asi nebude úplně to správné. Takže musí to být vždy vedené láskou, snahou pomoci, nikoliv exhibovat své vlastní stavy a poznání. A musí to mít také schopnost, jak si chápat to, co vnímáme, co komentujeme a tak. Pochopit to. Pokud to nepochopíte a zůstanete ve svých skalních, jaksi za hradbami ohraničených názorech, pak se jistě nemůžete dostat do nějakých rozumných pozic. Takže se vám může stát, že ve jménu bojovníka za pravdu naděláte větší paseku, než kdybyste byli trochu pozadu. Takže například říkám této souvislosti. těm pravdomilům, aniž bych je chtěl urazit. Říkejme vždy pravdu nebo ne? No, a já říkám takto. Až se mě zeptá gestapák, nedej bože, kde je můj kamarád, tak mu asi neřeknu, kde je, co říkáte. A budu mu lhát. Je to tak? A přesto se nebudu cítit špatně, i když jsem lhal. Co říkáte? To záleží na tom, kdo se mě ptá, vidíte. A za jakým cílem. Takže nějak tak. Jdeme dál. Čím je pro mě duchovní úcta bytí Josefa ze Zulky? Naučila mě chápat, že v každém člověku je božská částice, která je součástí naší jednoty se stvořením. To je pravda. Když se náš život odchyluje od naší božské částice, lásky, zažíváme ve svých životech negativitu, nenávist, žárlivost, závist a tak dále. Později pak často i nemoc. Ano, jistě. Návratem k naší božské částici, lásce, vnímáme radost, sílu, odvahu, přátelství, sdílení, důvěru, upřímnost, bezpečí, zdraví, štěstí, vrovnost a moudrost. Uf, jo, ano. A taky to není jen jedna pravda. Svět je mnohem složitější. Nezáleží jen na tom, co vy vzýváte, ale také, kde jste a kdo jste. Vzpomeňte, že váš současný myšlenkový étos je také podmíněnem vaší minulostí, která sahá často miliony let dozadu, až miliardy možná, k první částici života. A sahá také k těm nejbližším minulým životům. Promiňte mi ten názor. Když jste také mysleli, tvořili a vnímali božskou částici stejně jako dnes, více nebo méně. Jsou zde získané další možnosti, tedy historie rodu, tedy genetická karma. Jsou tady také ale omezení s rodem, protože ne je to vždycky tak, že přicházíte do doby jako, řekněme, karmický odraz, ale přicházíte do doby, která je k dispozici pro daný úkol. Čili bez ohledu na to, jestli jaksi souvisí s vámi dějové lince, ale v ohledem na to, jak má být naplněna určitá vlastnost nebo určitá zkušenost. Jak jiné byly zrody třeba našich dědů a otců, vidíte, my, co jsme nezažili válku, narodili jsme se kousek po ní, jsme zažili teda část toho, řekněme, vědeckého režimu, teď zažíváme část zase jinou a je to naše zkušenost. No. Můžeme si vyspravit své tělo v klasickém zdravotnictví, ale vyrovnat svou božskou částici mě učí filozofie bytí Josefa ze Zulky. No, tak jestliže to dokáže, budu šťastný. Čili nadhled. Jsem vděčná, že jsem mohla být léčena biotronikou, tedy filozofii bytí JZ, který tento předává odkaz pro příští generace, ano, jistě, nesporně, kterým je jednota se stvořitelem, jednota v lásce pro všechny bytosti. V celém časoprostoru, vzletně řečeno, když jste v církvi, tak aby ne, že? A musíte myslet jenom jako my, a jinak uvidíte, půjdete do pekla. No. Takže, ano, jistě to je pravda a každý z těch filozofů přináší nějakou podnětnou myšlenku a Zezulka pro mě něco jako zjevení na poušti. Nech síly dobrá lásky v lidských srdcích pozvednou naši zem do vyšších dimenzí. No, často se mluví o vibracích jaksi a tak dále a komentuje se to. No, bude jak bude. Nesmíte zapomínat, že vy nedokážete změnit v osudu nic. To dokáže jenom prožít. To je rozdíl. Či vaše rozhodnutí směřují vaše kroky do osudově možných částí. Tady, 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 takhle. Nic z toho, co jste zažili, nebo co zažijete, nebo co zažíváte, jste nestvořili. Jen jste vložili své vědomí do tohoto útvaru, kterému říkáme osud, začali jste jej prožívat a tak v něm získávat zkušenosti a tak dále. Osud je tedy velmi úzce svázán i s vámi samými. Můžete být jen v tom osudu, který zcela odpovídá vám samým. A tak lze doufat, že cesty osudu budou snazší, budou rychlejší, což je důležité z jistého pohledu, že tedy váš vývoj půjde více plynule, kontinuálně a nakonec i celkový život z toho bude mít svůj prospěch. Ale to je na dlouhé povídání. Všichni totiž vznikáme z jednoho, jsme jedním a to znamená, že když zlepšíte něco, cokoliv, zlepšujete svoje, to je vaše, víte? A čím víc si myslíte, že jenom tohle je to vaše, tím dál jste od rovnováhy. Musíte zachovat svůj život, svoje potřeby, musíte mít svoje věci, které vám patří, ale musíte stále také vědět, že to je do určité míry. Z hlediska osobního, ale i z historie národů platí, že vyřizování si účtů s kýmkoliv vede k dalším dluhům v účetnictví. Ano, přesně tak. Čili nejenom v rodinách, ale i v národech se často vlastně vyskytují celé cykly vyrovnávání, často velmi nepěkného. Ale i to je vývoj. Kolik máme hodin, ještě můžeme. Četl jsem kdysi skutečný příběh lidí, kteří přežili pád letadla vysoko v horách a přežili díky tomu, že jedli zmrzlé maso spolucestujících, kteří při havárii zahynuli. Myslím, že ti to přeživší za tuto byli dokonce souzeni. Kdyby se někdy ocitl v podobné situaci, chtěl bych v sobě najít sílu k tomu, abych nezabil jiného tvora živého pro svou záchranu, jen kdybych bránil svůj život při napadení. Pokud by byla jediná možnost k záchraně života masa uhynulého zvířete nebo zemřelého člověka, tak bych té možnosti zřejmě využil. Přemýšlím správně nebo špatně? No, to nezáleží na mém soudu, v žádném případě. To musíte rozhodnout vy. Jak se člověk zachová, se hezky povídá, pokud to nenastane, ale v okamžiku zkoušky, teprve potom to platí. Já sám jsem vegetarián možná už 40 let, 35, 40 let, také abstinent. A tak bych se rozmýšlel, jestli v této příležitosti mám sníst kus toho masa nebo nemám, protože by mě po něm bylo asi hodně špatně a i jinak. Na druhou stranu, pokud bych snědl maso zabitého spolucestujícího, který nezemřel mou rukou, tak to nepřináší žádnou karmu a i kdybych ho snědl, tak by to nebylo tak příliš karmické, protože bych s tím vlastně vyrovnával nějakou kritickou situaci a pak bych to maso přestal jíst. Čili ani z hlediska karmy by to nebylo tak významné, ale já sám bych se pravděpodobně rozhodl jinak. Zejména proto, že už jsem jednou zmrzl v horách. A tak tuto zkušenost mám. A tady to není něco pro mě nového, neznámého, velmi nepříjemného, ale svým způsobem je to už známá situace. Takže nevím, jak bych se rozhodl. Obojí je možné, obojí není přílišné a jiné můžete mi namítnout, že tím, že nezachráním toho tvora, tedy sebe, vykonávám zlo, protože přece jednou z našich povinností je tohoto tvora, jak si držet při životě, starat se o něj, aby nescípnul příliš brzo a aby tedy prožil svůj život bez vlastního negativního zásahu. Takže to všechno bych musel zvážit pravděpodobně v horizontu jen několika málo hodin nebo dnů, abych nescípl předčasně a pak bych se rozhodl. Aniž bych komukoliv předestíral způsob řešení. Je to na výsost jeho rozhodnutí. Vzpomeňte třeba na osud Leningradu. To byl jiný podobný případ. Žádný pád letadla, ale nešťastná situace vyvolaná válkou a opravdu velmi těžká situace. Ale myslím si, že podobné příběhy se opakovaly i jinde ve světě, včetně domorodých kmenů, které si dokonce tyto potraviny opatřovaly i poněkud násilněji. Čili nečekali, až tvor scípne, scípli ho sami a pak ho snědli. Ne náhodou se u těchto komunit objevila jako první nemoc beriberi, což je poškození prionem, čili agresivní bílkovinou, která si ráda vybere svou daň na mozku jedince. Jste úplně přesvědčeni, že některé degenerativní procesy mozcích současníků, mluvím o nemoci šílených krev, ale i o jiných stavech, by s tímto nemohly mít souvislost. Zkusme někdy udělat studii o četnosti výskytu a kvalitě jídelníčku. Možná, že zde přece jenom nějakou závislost najdeme. Ale to by se o to někdo musel zajímat. Kdo ví? No, takže zabíjejte či nezabíjejte, já bych nezabíjel. Vy si to udělejte podle sebe. No a v tom letadle, v těch Andách, nebo kde to bylo, ten příběh, tam byla nějaká výprava do tuším sportovců, vidíte. Takže to byli otužilí, silní muži, sportovní, a skutečně část z nich se nakonec, pokud vím, ten příběh se zachránila a došli do civilizace a vždycky následují té potůčky, ty tečou dolů, rozumíte. A taky často bývají snáze průchodné v džungli, ty potůčky, ale jsou tam ty piraně a ty aligátoři nebo jiné potvory, tak ono si musíte vybrat. Tak. Moje žena tvrdí, že jsem po přilezení se do chalupy na samotě měl povrchovou teplotu 26 stupňů. Moc jí nevěřím. Ona to tvrdí. Každopádně jsem rozmrzal. Ta flaxa s promnutím rozmrzala neobyčejně dlouho. Je to až neuvěřitelné. To nejde se rozmrznout za hodinu, za dvě, za tři. To trvalo strašně dlouho. Posledně jste hovořil o psychopatii a dopisu, který chce cenzurovat video na stránkách Dubu. V čínštině na to existuje přísloví. Chtějí léčit onemocnění, ale bojí se lékaře. Oj, jak je to pravdivé. Kolik já jsem viděl lidí, kteří odmítali lékaře. Kolik jsem jen já poslal lidí k doktorovi. No a někteří poslechli, někteří ne. No. Jdeme dál. To, jak jste nesouhlasil s Budhou, mi přišlo líto, že každá upřímná cesta vede k našemu stvořiteli, tedy k lásce, a zrovna tak jako biotronika je důležitá, řekla bych dokonce, kolik je na planetě lidí, tolik je cest k lásce. Já bych ale bohužel potřeboval vyjádřit svoji lásku. Protože v pochopení toho, co jsem řekl, směrem k mé bytosti, bylo té lásky málo. Já jsem tohle neřekl. Víte? Jinými slovy, mluvil jsem o skutečnostech, které se váží k této osobnosti, a vy jste to pochopila, jelikož jste pravděpodobně v nastavení k této osobnosti určitým způsobem, jste to pochopila jako, řekněme, negaci. Ale to je přece hluboký omyl. V životě jsem nekritizoval cestu Buddhy ve smyslu její úspěšnosti. Dokonce ani v jejím projevu. Jen jsem ji popisoval, a to je rozdíl. A ukazoval jsem vám na případě Buddhy, jak je obtížná cesta k pravdě, nemáte-li pomocníka na cestě, tedy duchovního mistra a učitele, který vám usnadní tu cestu velkou měrou, kdežto v případě, že ji nemáte, musíte všechno, často až na hranici života svého, nakonec projít, aby když jste dostatečně úspěšní, nakonec to světlo nalezli jako Buddha. To jsem řekl. Všichni znáte příběh Buddhy pravděpodobně, vidíte. Tedy bohatého synka, který přileze plot a vydá se do reálného světa, kde zkouší nejrůznější způsoby a je to zpočátku velmi neúspěšné a dlouho neúspěšné. A když oteše své osobnosti všechno přebytečné a často bolestivě, tak zbyde to, čemu se říká osvícení. Tedy musíte zapomenout jako děti, tak to píšou i jinde. Proč si Ježíš vybral k sobě rybáře, prosté nevzdělané lidi, když na druhé straně mohl vzít doktores, tedy ty farizeje, kteří měli svoje vzdělání, často celoživotní? Proč? Protože potřeboval někoho, kdo je jako nepopsaný list, tabula rasa. Tedy potom mohl nejrychleji uskutečnit svůj plán. Kdyby se našel mezi doktorem ten, který se stane ochotným a pochopí, kdo před ním stojí, opustit vše dosavadní a začít znovu, byl by přijat v první vteřině. Kdyby ne, bude neustále diskutovat s tím, kdo je normou, Ježíš je norma, víte? A všechno to, co je v historii za ním v té chvíli, bylo historií. Skončilo by to v nekonečných dohadech, ale on přece přišel učit, ne se hádat. Tak často duchovní mistři musí přijmout jedince, kteří jsou opravdu ve svém nitru čistí, ještě nepolíbení. Ti ostatní musí projít svoji cestou, kterou už nastoupili, musí pochopit pro a proti, aby nakonec skončili tam, kde na začátku stáli u toho Ježíše a stačilo jen přijmout. Ale ono to v té chvíli nešlo logicky. A tak museli ještě chvíli počkat. Takže Buddha prožil neobyčejně plodný život. Došel ve svých úvahách do výšin, které nebyly mnoha lidmi dosaženy. Jsou to jen jedinci v historii, kterou vidíme. Jistě později jich bylo mnohem více, před mnoha tisíce lety, ale o nich už nevíme. Říkám dohlednutelné historii. Kolik je na planetě lidí, tolik je cest k lásce. Máte naprostou pravdu, jen s malinkou připomínkou. Pro každého člověka je vhodná určitá cesta, ale přesto v celku jsou cesty, řekněme, racionálnější, úspěšnější a méně. Existuje cesta utrpení, vidíte. Je cestou nechat se přibít na kříž nebo se zavěsit na háky ve jménu Krista? Je to cesta? No. Je a není, vidíte. Je cestou naučit se nazpaměť posvátné texty? No. Je a není. Protože jen srdce je tou cestou. A tak v křesťanství najdete to srdce, holubici a tak dále, jako symbol čistoty. V jiných kulturách zase jinak. A tak jsou tu různé stupně duchovních praxí, které zde jsou. To, co pro jednoho nezbytností, tedy dá se říct drill naučených, pro jiného na jiných stupních již nemožností. Tak jak vyspíváme celou stále naše kritičnost. Už nechceme jenom věřit, a musíme vyrovnávat víru a vědění do rovnováhy. A to činil i Buddha. On věřil, že svoji cestu dokončí a také získával vědomosti. Tedy věděl. Zrovna tak jako Marie Magdaléna, když se setkala s Ježíšem, myslela, že cesta ke stvořiteli, tedy k lásce, vede v poznání co nejvíce mužů a vlastně se mýlila, protože toho nejláskyplnějšího nakonec našla. No, toť otázkou, protože láska má různé podoby a různé stupně. Nejde zdaleka jen o problém Magdalény, ale jde o obecný problém vývoje termínu láska. Pokud na nejvyšším stupni je rozpuštění ne já, tedy přijmutí všeho jako sebe, pak na nejnižších stupních jsou fokusy k různým faktorům našich životů. Můžete milovat slávu, moc, peníze, víno, co dalšího. No. Můžete si z toho udělat předmět svého zaměření. Budete tomu říkat láska, ale přitom, pokud to přesahne jistou mez, to bude závislost. Nejvyšší láska nemůže být závislostí. Protože ve své podstatě není ani toho, kdo by jí mohl trpět, že není nic odděleno od já. Je-li to tato forma já, nemůže si přivlastnit nějakou jinou skutečnost, na které by se stala závislou, protože je každou skutečností bez rozdílu. Tomuto stavu můžeme říkat čtvrtý rozměr, nebo nekonečno, nebo nějak jinak, to už jedno, Bůh, jak chcete, podstata. A tak příběh jednoho člověku, tedy Máří, je jedním z mnoha. Když se podíváte na film, který byl natočen o ní, tedy Máří Magdaléna, tak můžete pozorovat docela pozoruhodný přístup těch tvůrců toho filmu. Ostatně, když se podíváte na historiografii umění, podíváte se, řekněme, na dílo Da Vinciho Poslední večeře, uvidíte docela zajímavé fakty. Existují zobrazení, kde ruka Ježíše směřuje poněkud jiným způsobem než dnes. Vede jinam. Zdá se, že ten obraz byl přemalován, ale důkazy k tomu nemám. Je to jen dojem. Když se díváme na to, jak vnímali apoštolové cestu, kterou jim dává Ježíš a Máří, tak síla toho filmu spočívá v tom, že vcelku velmi logicky vykresluje způsob chápání muže a ženy. Snaží se také vysvětlit, proč ten Jidáš udává svého mistra, z jakých důvodů. No podívejte se na ten film, až budete mít možnost. Máří Magdalena. A také, v čem byla ta Magdaléna možná před těmi apoštoly v chápání Ježíšova evangelia nebo jeho pochopení. Ti muži to vnímali procesně. Tedy hledali to království boží jako něco reálného mimo já. Máří Magdaléna to vnímala po žensku, tedy uvnitř svého já. A v tom byl rozdíl. Prý. Podívejte se na ten film. Nechci ho soudit. No a tak svým způsobem je to vždy stejné. Žádné slavné království než to, které je království srdce. Nejdůležitější věci nejsou vidět, víte? Můžete stvořit stovky tun obelisků, můžete vytvořit cokoliv. Ale to hlavní leží někde jinde. Tak a ještě 0,5, tak už ne, příště. Takže, tady si udělejte názor samozřejmě sami. Upozornil vás na film Máří Magdaléna, který můžete vidět, vedle třeba například filmu Náš domov, to je zase jiný problém, který se zde probírá a může vám to pomáhat v utváření názoru. Myslíte si, že kterýkoliv z účastníků přinašeče je schopen pochopit jeho myšlenky a jeho cestu plně? Vždyť jsou to jen lidé. Ten plný vnor a vhled do reality je možný jen u něj. A tak potom všecko záleží na tom, jak to ti lidé vezmou dál do svých rukou. Ten poslední byl zavražděn. Byla to politická vražda. Prostě se nelíbilo, že tu byl někdo jako mladíček, který ve svých výkladech zasahuje do hloubky, že i lidé neznalí cítí pravdivost. A tak přesahuje možnost dogmatiků, kteří vyžadují na lidech slepou víru, by věřili v to nebo ono, a nejsou schopni vysvětlit tu věc. Když se podíváme na Mojžíše, ukazoval jsem tady film, a někdy si ho promítneme zase v rámci univerzity. Tam je krásně vidět, jak ta historická místa, kde vidíme kalifášu s oltář pro zlaté tele, vidíme tam rozpuklý kámen, řeku, která vytryskla, vidíme tam opálenou dneska očouzenou horu, na které dostával svoje poznání. Vidíme, jak přichází dolů a holt s tím praští vozem, že, co mu zbývá. No a co další? Jsou převedeni přes moře, to se skutečně stalo. Zachráněni před egyptskou soldateskou, která skončí v tom moři a je pohlcena na věky a stopí jejich kol a vozů jsou tam ještě dodnes. No, ono je to vlastně pořád stejné, víte?
Ano, tak.
No teď na závěr poprosím o Boží milost, podporu, abych směl být vaším prostředníkem a abych směl přivést jen ty síly Božího prospěchu a ty nejlepší, které smíme dostat. Tak tedy s pomocí Boží. Už končím.